Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Napredak Srbije u vladavini prava previše skroman za otvaranje novih poglavlja, izjavio nemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb. Rusija i Kina koriste priliku da povećaju uticaj u Srbiji, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Zapadni Balkan strateški važan za Evropsku uniju, izjavio komesar Oliver Varhelji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu zbog četničkih skupova u Višegradu. Sudije u Libanu osudio premijera i bivše ministre za eksploziju u Bejrutu. U ovoj emisiji još možete čuti. Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kazao da će podnijeti ostavku naredne sedmice.
Već od trenutka mog izbora počela je moja diskreditacija kroz određene kanale, posebno medijske, a koji su bliski stranci demokratske akcije. Od konstatacija da sam politički postavljen, te da imam zadanu političku agendu koja je usmjerena protiv Bosne i Hercegovine uopšte.
Sudija suda BiH Branko Perić.
Ključni problem pravosuđa Bosne i Hercegovine jeste mreža instaliranih ljudi koje je doveo Tegeltija i njegovo društvo većinsko u VSTV, koji su učestvovali u tim raznim potkivanjima njihovim i od kojih se ne može očekivati nikakav napredak u daljim reformama.
Nova crnogorska vlada premijera Zdravka Krivokapića zadužuje se za 750 miliona evra.
Oni su nama ostavili najveće gubitke. Iako mi znamo samo u ovom trenutku da su krediti koji dolaze za naplatu 500 miliona, gdje je taj proizvod Crne Gore koji će obezbijediti taj kredit koji smo u obavezi da vraćamo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o najavi Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine, da će podnijeti ostavku naredne sedmice. On je kazao na konferenciji za novinare u Banja Luci da to čini zbog pritisaka kojima je izložen, te pitanja sigurnosti, koje su pravne procedure nakon što to uradi u prilogu Maje Žuvele.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija najavio je u četvrtak 10. decembra da će na idućoj sjednici VSTV-a dati ostavku. Odluku je donio više od dvije sedmice nakon što se našao u središtu afere kada je portal istraga.ba objavio audio snimak navodnog razgovora Tegeltija i bivše članice VSTV-a Milijane Buha o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija.
Sljedeće sedmice, nakon sjednice Visokog sudskog tužilačkog savjeta, podnijeću ostavku na poziciju predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta i člana Visokog sudskog tužilačkog savjeta. Ovakva odluka je konačna i ništa ne može promijeniti. Očekujem da sljedeće sedmice, na dan kada budem predavao ostavku, što ću ja u svakom slučaju učiniti, isto učine i svoje ostavke na mjesto člana savjeta, a kako su to javno obećali na nekoliko prethodnih sjednica, uključujući ovu zadnju, daju i sljedeći članovi savjeta. Goran Nezirević, Slavo Lakić, Berina Alihodić, Selim Karamehić i Biljana Simunović. Za člana Visokog sudskog tužilačkog savjeta izabran sam u junu mjesecu 2014. godine, a već od trenutka mog izbora počela je moja diskreditacija kroz određene kanale, posebno medijske, a koji su bliski stranci demokratske akcije. Od konstatacija da sam politički postavljen, politički instruiran, te da imam zadanu političku agendu koja je usmjerena protiv pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine uopšte. Da dolazim s namjerom da razbijem Visoki sudski i tužilački savjet ili da ga uništim, te da sam u suštini na zadatku rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Kao razloge svoje ostavke, Tegeltija je naveo nesigurnost i stalnu izloženost pritisku, kao i radu paraobavještajnih službi. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ranije je zatražilo ostavku Milana Tegeltije, kao i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini. Nakon njegove ostavke, 15 članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća između sebe biraju novog predsjednika ove institucije. Nekadašnji predsjednik VSTV Bosne i Hercegovine, a sadašnji sudija suda BiH, Branko Perić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi Tegeltija na mjesto predsjednika mogao da postavi ponovo nekoga koga je podržavao cijelo vrijeme i održavao na poziciji iz reda Srba, što neće donijeti nikakve suštinske promjene, a za nacionalni ključ imenovanja kaže da je to stvar mešetarenja. On navodi da bi se efekat u pravosuđu postigao ukoliko bi kompletno visoko sudsko i tužilačko vijeće podnijelo ostavke.
Dakle, Tegeltija će učestvovati u tome i po svemu sudeću on bi mogao da instalira ponovo nekog koga je podržavao cijelo vrijeme i održavao na poziciji. Ima nekih naznaka da će on inicirati da ga zamijeni neko od članova vijeća iz Republike Srpske da bi se održala ta neka etnička ravnoteža. To je ortodoksna glupost koja traje posljednjih 10-12 godina. Stalo je na čelu institucije Srbin. To što je potpuni apsurd. Ključni problem pravosuđa u Bosni i Hercegovini jeste mreža instaliranih ljudi koje je doveo Tegeltija i njegovo društvo većinsko u VSTV-u. Ta mreža će dakle dovoditi u instituciju ljude koji su Tegeltijini ljudi, koji su učestvovali u tim raznim potkivanjima njihovim i od kojih se ne može očekivati nikakav napredak u daljim reformama i stvaranju ozbiljne institucije.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša ocjenjuje da nakon Tegeltijine ostavke ne postoji bojazan da bi nastala bilo kakva kriza unutar pravosudnih institucija veća od postojeće. On kaže da kroz svoje dva mandata ministra pravde pokušava naći najbolje rješenje za VSTV i najavljuje nove izmjene i dopune zakona o VSTV-u.
Ma ja ne bih govorio o utjecaju politike na rad pravosuđa. Ja bih više govorio o pravosuđu kao otuđenom centru moći. I pogledajte, i tužiteljstvo, i visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i sud Bosne i Hercegovine, kome oni daju svoj izvještaj? Daju parlamentu. Šta parlament? Primi k znanju. Kome su odgovor? Nikome. I moramo voditi računa da sve pravosudne institucije na razini Bosne i Hercegovine mora odgovarati državi. Jer mi praktički sad imamo pravosuđe koje je toliko samostalno da se otuđilo i od samih sebe. Ako je visoko sudsko i tužiteljsko vijeće najviše pravosudno tijelo unutar Bosne i Hercegovine, onda to mora biti to tijelo. Ja ne kažem da treba odgovarati parlamentu. Ali ako staje se parlamentu izvještaj, ako parlament usvaja taj izvještaj, a to usvajanje ili eventualno neusvajanje nema nikakve reperkusije na njihov dalji ili minuli rad, onda mi nemamo svrhu.
Međutim, zastupnica opozicione političke stranke Naša stranka u zastupničkom domu parlamenta BiH Mirjana Marinković-Lepić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da Ministarstvo pravde niti u jednom slučaju do sada nije bilo brzo u smislu dostavljanja zakona u proceduru.
Na takav način rada mi daje za pravo da pomislim da je i to neka politička igra, jer ako hoćemo u Europu, onda nam je valjda i stalo do toga da usvajamo zakone koji će na toj Europi približiti. Ovo smijeniti samo novim zakonom i to smo i probali u parlamentu. Međutim, naravno, to je palo na domu naroda, dakle mi smo željeli da donesemo lex specialis kojim se smijenje kompletan sastav visokog sudskog i tužilačkog vijeća, međutim, taj pokušaj je propao na domu naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Danas obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Kada je reč o ovoj državi, Evropski sud za ljudska prava doneo je zaključno s 1. decembrom ove godine 395 presuda protiv nje, pri čemu su tužbu podneli pojedinci ili više njih. Zbog nemogućnosti postizanja političkog dogovora ni nakon više od desetljeća presude nisu sprovedene. Zabeležila Dženana Karabegović.
Evropski sud za ljudska prava je u 4 odvojene presude ocijenio i da je Ustav BiH diskriminatoran praktično prema svim građanima i građankama BiH kojim se garantuju sva prava iz opšte deklaracije o ljudskim pravima UN-a te iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sud iz Strasbura je 22. decembra 2009. donio presudu po apelaciji Derve Sejdića i Jakoba Fincija koji se kao i ostali Romi i Jevreji nisu mogli kandidovati na izborima za članove tročlanog predsjedništva BiH i Doma naroda državnog parlamenta i naložio izmjene Ustava BiH jer se prema postojećim na te funkcije mogu kandidovati i biti izabrani samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba. Sud je 15. jula 2014. donio presudu u slučaju Azra Zornić protiv Bosne i Hercegovine koja se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine i ustvrdio da je došlo do povrede članka 14. u vezi sa člankom 3 protokola broj 1, pravo na slobodne izbore uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, budući da se ona, jer nije ni pripadnica konstitutivnog niti manjinskog naroda, nije mogla kandidovati i biti izabrana u navedene institucije. Evropski sud za ljudska prava je po istoj osnovi 9. juna 2016. donio presudu u predmetu Ilijas Pilav protiv BiH, budući da se on kao Bošnjak s adresom stanovanja u Republici Srpskoj nije mogao kandidovati za člana predsjedništva BiH, jer se u RS-u kao izbornoj jedinici bira samo srpski član predsjedništva predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evropski sud za ljudska prava donio je 8. decembra ove godine presudu u predmetu Svetozar Pudarić protiv Bosne i Hercegovine, kojim je ustvrdio da je BiH diskriminirala Pudarića, koji je preminuo u martu ove godine u vezi s pravom na kandidaturu za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda s teritorije Federacije BiH. Evropski sud za ljudska prava je 29. oktobra prošle godine objavio presudu u predmetu Irma Baralija protiv BiH, koja se žalila da je uslijed neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru 2008. uskraćeno pravo da bira i bude birana za vijećnika Gradskog vijeća grada Mostara, te naložio izmjene izbornog zakona u roku od 6 mjeseci, ili da nakon tog roka Ustavni sud BiH donese privremeno rješenje. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila izmjene izbornog zakona u dijelu koji se tiču izbora u Mostaru, koje će biti održani 20. decembra, čak 12 godina nakon posljednjih održanih. Jedna od BiH javnosti poznatijih presuda Evropskog suda za ljudska prava i ona od 1. oktobra 2019. kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora ukloniti crkvu iz dvorišta Fate Orlović u Koljević polju kod Bratunca, gradića u istočnoj Bosni. Srpska pravoslavna crkvena opština crkvu je izgradila na imovini koju su Orlovići morali napustiti u vrijeme rata. Nakon dugogodišnje pravne bitke, presuda je donesena u korist Orlović, a sud je jednoglasno odlučio da je došlo do povreda člana 1 protokola 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O ekonomskim problemima sa kojima se suočila nova crnogorska vlada premijera Zdravka Krivokapića, zbog čega je odlučila da se zaduži za 750 miliona evra kako bi nadoknadila manjak u državnoj kasi za iduću godinu. Ovakav scenarij je bio očekivan budući da je premijer u ekspozeu u Skupštini 2. decembra saopštio da nova vlada zatiče, kako je istakao, sprženu zemlju u oblasti javnih financija i da će zaduženje za sljedeću godinu biti veća od pola milijarde evra. Istovremeno bivša vlast, a sadašnja opozicija, kritikuje mere novih vlasti. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Obrazlažući odluku o zaduženju od 750 miliona eura, ministar financija Milojko Spajić je na konferenciji za novinare u zgradi vlade Crne Gore kazao da je ovim zaduženjem izbjegnut katastrofalan scenarij za crnogorske financije i ekonomiju.
Dragi građani Crne Gore, Crna Gora je juče izbjegla bukvalno bankrot. Mi smo izdali 750 miliona evra zato što smo imali nevjerovatnu priliku. Ove godine ovo je ubjedljivo najjeftinija kamata za B rangiranu državu. Moramo da naglasimo da ove godine država ima minimum minus 15% rast, da ima 90% to duga po bruto društvenom proizvodu, posle ovoga bit će preko 100%. Znači, to su neki podaci koji nisu ni malo jednostavni, ni malo laki. Tako da država je morala da reaguje, jer nama je dolazilo 227 miliona evra duga na naplatu u martu. Mi smo reagovali prije početka sljedeće godine da ne bi upali u dužničku krizu.
Premijer Zdravko Krivokapić je kazao da je država prilikom zaduživanja dobila jednu od najpovoljnijih ponuda, a da je morala da se zadužuje jer je prethodna vlast, kako je kazao, ostavila ogromne dugove.
Oni su nama ostavili najveće gubitke. Iako mi znamo samo u ovom trenutku da su krediti koji dolaze za naplatu 500 miliona, gdje je taj proizvod Crne Gore koji će obezbijediti taj kredit koji smo u obavezi da vraćamo? Neka kaže taj ekonomski analitičar, bio politički ili bio naručen, kako se to moglo drugačije uraditi?
Veći dio od 750 miliona eura zaduženja biće iskorišćen za vraćanje starih dugova koji uključuju ranije obveznice i skupe komercijalne kredite, a ostatak je najavljen za rast i oporavak ekonomije. Inače, na naplatu u narednoj godini državi stiže oko 400 miliona eura starih dugova, od čega 240 miliona već u martu. Ponovo ministar financija Milojko Spajić.
Od ovih para koje smo dobili sad, mi ćemo da vratimo stare kredite koji su jako, jako nepovoljni. Refinansirat ćemo kredite koji dolaze na naplatu sljedeće godine i, što je najbitnije, investirat ćemo u budućnost Crne Gore.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je do sada već zadužena 3,7 milijardi eura, a da će država morati da se dodatno zadužuje, bilo je jasno već 2. decembra, kada je premijer Zdravko Krivokapić u ekspozeu pred poslanicima u Skupštini Crne Gore saopštio da će zbog pada crnogorske ekonomije javni dug do kraja ove godine preći 90% bruto društvenog proizvoda.
Procijenjena zaduženja za sljedeću godinu su jasna i bit će veća od pola milijarde
eura, što svjedoči da nova vlast treba da se suoči sa obavezom pronalaska nedostajućih sredstava.
Naveo je Krivokapić u ekspozeu istakavši da je bivša vlast Demokratske partije socijalista i njenih koalicijonih partnera ostavila sprženu zemlju u oblasti javnih financija. Odluka o novom zaduženju naišla je na oštru kritiku opozicije. Zamjenik predsjednika opozicione Demokratske partije socijalista i doskorašnji premijer Duško Marković kazao je da je država uspješno emitovala obveznice zahvaljujući povjerenju stranih kreditora i investitora u rezultate prethodne vlade, čime se, kako tvrdi, pokazalo da su netačne ocjene premijera Krivokapića da je Crna Gora zemlja uništene ekonomije. Bivši premijer Marković istakao je da nije poželjen model da se zadužujete, a da nemate program financijske konsolidacije. Funkcioneri socijaldemokrata Damir Šehović i socijaldemokratske partije Raško Konjević također su kritikovali transparentnost i odluku o novom zaduženju. Sjajna vijest, samo 750 miliona eura, bravo, ništa naplata poreskog duga, ništa siva ekonomija, ništa rezanje potrošnje, što reče u ekspozeu Zdravko Krivokapić i bio je u pravu, napisao je Konjević na Twitteru. Nije samo opozicija napala odluku vlade o novom zaduženju. Naime, članica vladajuće koalicije Ujedinjena Crna Gora zahtjeva od ministra financija Milojka Spajića detaljno pojašnjenje zaduživanja države od 750 miliona eura, kako se ne bi stekao utisak da se nastavlja praksa bivše vlasti. Ujedinjena Crna Gora smatra da ekonomska budućnost zemlje treba da počne naplatom poreza, posebno oporezivanjem ekstra dobiti, borbom protiv nelegalnih tokova novca i sive ekonomije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja emisije između ostalo govorimo o oduzimanju imovine osuđenima za organizovani kriminal u Srbiji. Aleksandar Trešnjev, sudija iz Beograda.
Ideja o oduzimanju imovine kao obliku borbe protiv organizovanog kriminala i drugih posebno teških krivičnih dela potiče iz Italije. Naime, sudija Falcone je došao do zaključka da organizovane kriminalne grupe funkcionišu kao preduzeća. Jedini oblik borbe protiv takvih preduzeća jeste da im oduzmete imovinu.
Sledi najavljena priča kako se u Srbiji 11 godina primenjuje specijalni zakon o oduzimanju imovine. Za godinu dana dva stana trajno oduzeta, čak 36 vraćeno vlasnicima, tako bi se mogao predstaviti rezultat borbe protiv organizovanog kriminala. Stanovi su deo spiska o oduzetoj i vraćenoj imovini stečenoj kriminalom za 2017. godinu i posljednji su dostupni podaci. Pripremila Nevena Bogdanović.
Kuća na spratu u elitnom naselju nadomak Novog Sada postala je dom osobama sa autizmom. A isti ovaj prostor nekada je koristila grupa Darka Šarića, u Srbiji osuđenog na zatvorske kazne zbog međunarodnog šverca drogom i pranja novca. Do pravosnažnosti i poslednje presude, višemilijonskom imovinom Šarića, njegove porodice i saradnika, više od 10 godina privremeno upravlja država. Jedna vila u Novom Sadu sada je prazna, a dve, kako nam priča Danijela Tamaš, koordinatorka programa u školi Milan Petrović, koju pohađaju osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, date su njima na korišćenje.
Krajem 2015. godine, kada smo dobili kuću na korišćenje koja je zaista po svojoj površini takva da ispunjava sve naše potrebe, mi smo zaista bili više nego zadovoljni.
Da se imovina privremeno, ali i trajno oduzima, omogućuje zakon o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela, pojašnjava Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.
Ideja o oduzimanju imovine kao obliku borbe protiv organizovanog kriminala i drugih posebno teških krivičnih dela potiče iz Italije. Naime, sudija Falcone je došao do zaključka da organizovane kriminalne grupe funkcionišu kao preduzeća. Jedini oblik borbe protiv takvih preduzeća jeste da im oduzmete imovinu.
Zamenik višeg javnog tužioca u Nišu Aleksandar Radosavljević podsjeća da je zakon po kojem se oduzima imovina proistekla iz krivičnog dela na snazi od 2009. godine i tri puta je menjan.
Od samog donošenja zakona pa do dana današnjeg postoje mnogi problemi u primjeni ovog zakona i to se ne menja. Po mom mišljenju taj zakon nije dao one rezultate koji su očekivani.
A rezultati prema dostupnim izveštajima pravosudnih institucija pokazuju više privremeno nego trajno oduzete imovine, jer se imovina trajno može oduzeti tek nakon pravosnažne osuđujuće presude. A primećeno je i da je veliku količinu imovine država vratila vlasnicima. Advokat Vladimir Beljanski.
Očigledno je da je mnogo više izvršilaca krivičnih dela nego finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine. To s jedne strane govori o inerciji tužilaštva da takve postupke vodi, ali je po mom shvatanju problem u tome što tužilaštvo zapravo to radi, kako sam rekao, selektivno i nedovoljno često u odnosu na sve da bi se moglo reći da postoji ravnopravnost okrivljenih u krivičnom postupku nezavisno od toga ko su i šta su.
Zaposleni u tužilaštvu pak imaju drugačije objašnjenje. Policija uz krivične prijave ne dostavlja podatke o imovini osumnjičenih, već čeka početak finansijske istrage, kaže tužilac Radosavljević.
Još jedan problem oko te odredbe zakona je taj što se ta finansijska istraga uglavnom u praksi pokreće tek nakon hapšenja osumnjičenih. Time se gubi dragoceno vreme i daje se mogućnost osumnjičenima da otuđe ili sakriju imovinu. Nama je izuzetno teško da otkrijemo takve krivične dela i tu imovinu.
A da li imaju i političke veze im pomogle da tu imovinu sakriju?
Pa pretpostavljam da ima, da nema organizovanog kriminala bez političkih veza.
Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde nadležna je da upravlja svime što je oduzeto. Stanovima, lokalima, hotelima, firmama, ali i automobilima, novcem, umetninama. Međutim, na sajtu direkcije nisu javno dostupni podaci kojom imovinom, pokretnom i nepokretnom, država trenutno upravlja, a poslednji izveštaj podnet je za 2017. godinu. Iz direkcije Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili na upit za intervju. Advokat Vladimir Beljanski ukazuje na to koji su se problemi javili prilikom vraćanja zaplenjene imovine.
Problem je šta ukoliko te imovine više nema ili šta ukoliko je ta imovina oštećena. Direkcija je u obavezi, kako zakon kaže, da se oduzeto imovini stara sa pažnjom dobrog domaćina, da održava tu imovinu.
A kako to u praksi?
U praksi imamo situacije da se automobili koji su oduzeti koriste, da kada se vrate nazad budu značajno oštećeni.
Borba protiv organizovanog kriminala je, barem deklarativno, prioritet za vlast u Srbiji. Iz Brisela, međutim, stiže drugačija poruka. Evropska komisija u poslednjem izveštaju ukazala je da Srbija još uvek nije postigla uverljive rezultate u efikasnim istragama i pravosnažnim presudama za slučajeve organizovanog kriminala koji bi doveli do veće količine zaplenjene imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O vakcinaciji u Hrvatskoj protiv koronavirusa. Svega trećina zaposlenih u javnim domovima za stare u Zagrebu želi da se vakciniše, pokazuje anketa koju je napravilo resorno ministarstvo. Ako se ne uvede obavezna vakcinacija za njih, ali i za zaposlene u zdravstvu i obrazovanju, nećemo zaustaviti epidemiju, nego ćemo i dalje samo brojati mrtve, upozoravaju sindikatu penzionera. Prve doze vakcine stižu u Hrvatsku u prvoj nedelji januara 2021. godine, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Od preko 3.500 korisnika u 11 zagrebačkih javnih domova za starije, njih 74% reklo je da bi se cijepilo protiv virusa COVID-19, pokazuje analiza odgovora na upitnik organizaciji cijepljenja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I dok je ta brojka ohrabrujuća jer pokazuje visoku svijest starije populacije o tome da su oni najugroženiji i da je cijepivo jedino pouzdano oružje protiv epidemije, podaci za zaposlene su alarmantni. Naime, od 1373 zaposlenih u zagrebačkim javnim domovima za starije, svega 493 zaposlenih ili 36% od ukupnog broja izjasnilo se za cijepljenje. Preliminarni podaci pokazuju da je slično i u drugim dijelovima Hrvatske. Ove brojke dodatno zabrinjavaju jer su upravo domovi za starije u ovoj epidemiji najizloženiji zarazi, a iz njih u bolnice često stižu i najteži pacijenti. Dodatno, prosjek godina do sad preminulih od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj je 76 godina, što pokazuje da su stariji najugroženije među svim ugroženim skupinama. Ovo je predelikatna stvar da bi se mogla ostaviti na slobodan izbor zaposlenima u domovima, kaže za naš program predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović, zalažući se da oni budu jedna od kategorija za koje cijepljenje mora biti obavezno.
Pretpostavljam da će trebati to biti obavezno, kao što bih preporučila da bude obavezno i za sve zdravstvene radnike, za sve radnike u obrazovanju, dakle sve gdje komuniciraju sa većim grupama osoba, i takva bi radna mjesta trebala biti pokrivena zaštitom. Ja ne znam zbog čega bi se to moglo tolerirati i ostaviti kao pravo slobodnog izbora, ako je posve jasno da onda nema zaustavljanja pandemije i da ćemo dalje samo brojati mrtve.
Pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić kazala je novinarima kako taj postotak za zaposlene i nije tako loš i ponudila moguće objašnjenje tako malog broja zainteresiranih za cijepljenje protiv korone.
Moram vam reći da je skoro 100 naših djelatnika već prebolilo COVID, možda u tome i leži razlog zašto oni nisu odgovorili u većem postotku, a mahom su se za cjepivo odlučivali oni djelatnici koji su u direktnoj njezi sa korisnicima.
Predsjednica umirovljeničkog sindikata zaprepaštena izjavama gradske ministrice socijalne skrbi.
Treba održati hitno radionice za te ljude, predavanja. Dakle, govorim i o gradskom uredu za socijalnu zaštitu. Ako nisu svjesni da su životi korisnika u njihovim rukama, kroz odluku da li će se cijepiti osoblje, onda su promašili svoj posao.
Prve doze cjepiva stižu u Hrvatsku u prvom tjednu siječnja. Radi se o 125 doza cjepiva, što će biti dovoljno za 62.250 korisnika, a potom sljedeće količine stižu u tjednom ritmu. Odgovorni najavljuju sveobuhvatnu nacionalnu kampanju kako bi se što više građana cijepilo, jer cjepivo efikasno zaustavlja epidemiju, te kako je procijepljenost populacije oko 70%. Za sada nitko ne spominje mogućnost obaveznog cijepljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
I pri kraju emisije Blok iz sveta. Američki federalni regulatori i 48 saveznih država podnijeli su dve odvojene tužbe protiv Facebooka, navodeći da zloupotrebljava svoju dominaciju na digitalnom tržištu, suzbijajući tako konkurenciju. Zbog toga traže njegovo razdvajanje, što bi moglo da dovede do nestanka Facebooka kakvog sada znamo.
U tužbama koje su podneli Federalna komisija za trgovinu i koalicija državnih tužilaca predvođenih Njujorkom, okrivljuje se ovaj gigant društvenih medija za monopolsko ponašanje. Konkretno u ovim tužbama se traži da Facebook rasproda Instagram i WhatsApp koje je kupio 2012. odnosno 2014. godine. Također cilj je da se zabrani Facebooku da zahteva od malih kompanija na svojoj platformi i da se ne takmiče sa njim. Lično povezivanje preko društvenih mreža je postalo ključno u životima miliona Amerikanaca, rekao Jan Conner, direktor biroa za konkurenciju pri Federalnoj komisiji za trgovinu. Facebookovi potezi u cilju utvrđivanja i očuvanja monopola dovode do uskraćivanja potrošačima prednosti konkurencije. Naš cilj je da otklonimo Facebookovo monopolsko ponašanje i ponovo uspostavimo konkurenciju, tako da ona i inovacije mogu da napreduju, istakao je Conner. Ove dve tužbe koje se pripremaju mjesecima do sada su neviđeni izazov jednoj od najmoćnijih kompanija u Silikonskoj dolini. U njihovom fokusu je način na koji je Facebook došao u posjed i kontroliše Instagram i WhatsApp. Facebook je saopštio 2012. da je kupio Instagram za 1 milijardu, a dve godine kasnije WhatsApp za 19 milijardi dolara. Tužbe su podnesene 14 mjeseci nakon što je državna tužiteljka Njujorka Leticia James saopštila da njen ured predvodi koaliciju državnih tužilaca o istrazi potencijalnih Facebookovih monopolskih postupaka. U međuvremenu Federalna komisija za trgovinu sprovodi sopstvenu istragu od juna 2019. Skoro deceniju Facebook koristi svoju dominaciju i monopol da uništi manje rivale i uguši konkurenciju, izjavila je James na konferenciji za novinare. Koristeći svoje ogromne količine podataka i novca, Facebook guši ili ometa sve one koje smatra potencijalnom pretnjom. Time je zaradio milijarde dolara pretvarajući lične podatke u gotovinu, dodala je državna tužiteljka Njujorka. Facebook je najavio u saopštenju borbu protiv ovakvih planova američkih vlasti, ističući da su upravo od Federalne komisije za trgovinu pre nekoliko godina dobili sve dozvole za preuzimanje kompanija kao što su Instagram i WhatsApp, a sada najednom, kako tvrdi, nastoji da sve to dovede u pitanje stvarajući opasan presedan s nesagledivim poslovnim posljedicama. Građani male kompanije ne koriste Facebookove slobodne usluge i oglašavanje zato što su primorani, već zbog toga što im omogućavaju najveću vrednost, izjavila je Jenny Njustit, potpredsjednica i glavna pravna savjetnica Facebooka. Mi ćemo žestoko braniti tu mogućnost da ljudi mogu i dalje da prave takav izbor, zaključila je potpredsjednica Facebooka. Iako se regulatori u to vrijeme nisu protivili kupovini WhatsAppa i Instagrama od strane Facebooka, institucije zadužene da nadgledaju poštovanje tržišne konkurencije imaju sva prava da promjene mišljenje u slučaju da se pojave nove činjenice i dokazi, ističe William Kovacic, bivši predsjedavajući Federalne komisije za trgovinu. Ovaj potez Federalne komisije za trgovinu i 48 američkih saveznih država signalizira veliki zaokret u regulatornoj politici koji bi mogao biti i uvod u akciju protiv drugih tehnoloških giganata. Sledi postupak po tužbi koju je vlada podnela protiv Googleove kompanije Alphabet u oktobru.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa, čija je tema zašto se danas u Srbiji i Hrvatskoj marginalizuje antifašizam. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je reči o tome kako su partizanski spomenici u Hrvatskoj ponovo na udaru, zašto su ti spomenici u Srbiji zapušteni, kako se u Hrvatskoj i Srbiji obeležava dan pobede nad fašizmom, zašto se dan oslobođenja Beograda nije slavio sve do Putinove posete Srbiji, kakav je bio Miloševićev, a kakav Tuđmanov odnos prema antifašizmu. Razgovaralo se i o tome da li su u Hrvatskoj prećutno rehabilituje nezavisna država Hrvatska, kako je u Srbiji četnički pokret proglašen antifašističkim, a njegov vođa Draža Mihajlović rehabilitovan. Zašto se u Srbiji prećutkuju zločini Nedićevog kvinsliškog režima? Zašto je profesor Todor Kuljić odnos vlasti u Srbiji prema narodno-oslobodilačkoj borbi nazvao antifašizmom? Kakav je odnos u Hrvatskoj prema holokaustu? Zašto u Hrvatskoj i Srbiji nije poželjno biti na strani pobednika u Drugom svetskom ratu? Kao i o tome da li se Hrvatska i Srbija danas stide svog antifašizma. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj su partizanski spomenici ponovo na udaru. 90. godina su bili minirani i rušeni, a sada se uklanjaju navodno zbog rekonstrukcije parkova u kojima se nalaze. Tako je nedavno načelnik Ličke opštine Perušić odlučio da iz centralnog parka ukloni partizansku spomen kosturnicu pod izgovorom da treba proširiti dječje igralište. Kome ti spomenici najviše smetaju?
Pa rekao bih da smetaju najviše ljudima poput toga načelnika koji je pucao u zrak i prijetio romskoj djeci u tome nasilju. Pa bih rekao da otprilike najviše smetaju takvom profilu ljudi. Jedini je ozbiljan problem što je takav profil ljudi već 30 godina na vlasti u velikom dijelu Hrvatske, a nekada i na državnoj razini.
Gospođo Stojanović, kako stoji stvar sa partizanskim spomenicima u Srbiji?
Pa oni nisu rušeni sistematski kao što je to slučaj u Hrvatskoj, ali oni su jednostavno jako zapušteni i veliko bi bilo pitanje šta je tu gore, jer na ovaj način se šalje jedna poruka da je to prosto neki deo ružnog pejzaža, deo neke opšte deponije, tako da se na taj način šalje još možda jača poruka, jer ipak te spomenike ljudi vide mladi, vide deca i zaključuju da je to nešto što bi bilo bolje da se skine. Tako da je veliko pitanje šta nosi jaču poruku.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj su promenjena imena ulica koje su nosile ime po antifašističkim borcima. Da li je ostala jedna?
Jest, ostala je ponegdje, međutim ja ću sad nastaviti na svoj prethodni odgovor pa ću reći ovako, u onim dijelovima zemlje u kojima je profil ljudi na vlasti nešto malo drugačiji, u tim sredinama se takve stvari nisu događale. Dakle, Istra, Rijeka, Gorski Kotar, Hrvatsko Zagorje najvećim dijelom i jednim dijelom grad Zagreb su ostali uglavnom pošteđeni ili u najvažnijim elementima su ostali pošteđeni. Ostali su pošteđeni otoci i jedan mali dio dalmatinske obale. Međutim, kad gledate sve ovo drugo i pogotovo kad gledate neke od, reklo bi se, neuralgičnih točaka, na primjer, talijansku provinciju, italijanski grad Zadar, koji je vraćen zahvaljujući partizanskoj borbi u sastav Hrvatske. Tamo je to sve sustavno porušeno, kao i u velikom dijelu regije, tako da je u Hrvatskoj slika miksana. Bila je sredina u kojima je došlo do obnove spomenika. Jedan je primjerice Bjelovar, u kojem su obnovljeni sasvim nedavno spomenici braći slavnoga kipara Vojna Bakića koji je bio tamo. U Zagrebu je prije nekoliko godina vraćena bista Ive Lole Ribara. Ona je bila vandalizirana još dok je bio Karamarko na čelu HDZ-a, ali je to sada jednim dijelom stalo. Međutim, ja ću ovdje pomalo ironično, ništa se tu nije dogodilo neobično ni novo. Mi nemamo nijedan spomenik iz vremena Austro-Ugarske, nemamo ni jedan spomenik iz vremena Kraljevine Jugoslavije, nemamo ni jedan spomenik uglavnom ni iz vremena Titove Jugoslavije u mnogim dijelovima zemlje, pa ćemo na takav način nastaviti i u narednoj povijesnoj fazi koja će doći.
Gospodin Stojanović, ima li u Srbiji jedna ulica koja nosi ime partizanskog borca?
Sad ne znam ovako tačno da vam kažem, verovatno ima, a verovatno ima zato što niko nije ni znao ko je taj čovjek, pa je onda preživeo sve reforme. Milošević je ostavio velikim delom partizanska imena i ulica i spomenike, pa čak i praznike. 29. novembar se ovdje slavio do 2002. godine. A onda je dolaskom na vlast opozicije posle 2000. godine došla na vlast i ta vrlo snažna antikomunistička, pa kako Todor Kuljić kaže i anti-antifašistička struja koja je odjednom pomela sve i odjednom je u Beogradu promenjeno oko 900 imena ulica, a tako i u drugim gradovima. I tako smo živjeli sa promjenom svih praznika, živjeli smo čak i sa vrlo dramatičnim trenucima kao što je onaj kada 2005. godine Srbija nije poslala svoje predstavnike na dan kada je označavano oslobođenje Auschwitza, pa čak ni na paradu u Moskvu 2005. godine nisu otišli državni predstavnici jer toliko nisu znali šta da urade sa Drugim svjetskim ratom. Sad sa dolaskom naprednjaka situacija je donekle, moram da kažem, smirenija, možda zbog koalicije sa SPS-om, tako da se više ne bave toliko Drugim svjetskim ratom i čak koliko možemo da vidimo procesi rehabilitacije Milanu Nediću su na neki način zaustavljeni, usporeni i toga više nema u prvom planu kao što je to bilo posle 2000. godine. Jedino vrlo ambiciozni zamjenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, povremeno ima udare na beogradske ulice kao što je imao i letos kada je u vrlo spornoj ne samo proceduri nego sa nedopustivom argumentacijom dao ime ulice Blagoju Jovoviću, čovjeku koji se sam hvalio da je pucao na Pavelića u Argentini.
Da li se u Hrvatskoj obeležava dan pobjede nad fašizmom?
Kako ne, to je od prvih promjena praznika bio datum kojega je Franjo Tuđman osobno izabrao, 22.6.1941. godine, kada je stvoren Sisački partizanski odred, o kojem smo znali naravno i dok je 27.7. bio službeni dan ustanka naroda Hrvatske, ali je 22.6. tada postao praznik i to je još uvijek neradni dan i to je praznik koji je najmanje vidljiv, rekao bih, u skupini praznika koje imamo. U Sisak, osim vodećih političara hrvatskih liberalnih i lijevih stranaka, ne dolazi nitko važan od hrvatske desnice, pa uključujući i vodeću stranku Demokratsku zajednicu. I hrvatska ekstremna desnica je već 15-20 godina počela stvarati vlastiti paralelni sustav obilježavanja, pa se tako na 22.6. oni okupljaju oko jame Jazovka, koja je onda u našim nacionalnim televizijskim kućama gotovo usporedna vijest, je li ovdje je jedna, a tamo je druga, ovdje se oplakuje početak ustanka, a tamo su žrtve čiji broj zapravo ne znamo, koji su stradali pred kraj Drugog svjetskog rata. To je odnos što se tiče službenog praznika. Dakle, imate ignoranciju vlasti do maksimalne pristojne razine, dakle ne mogu potpuno prešutiti nacionalni praznik, ne mogu ga maknuti zbog toga što ga je uveo Franjo Tuđman i što bi to sada izazvalo velike reakcije. Međutim, jedna od stvari koja hrvatsko prisjećanje na početak ustanka komplicira je i činjenica da je spomenik u Srbu i nekad dašnji dan Ustanka naroda Hrvatske postao sada mjesto gdje se okuplja 27.7. uvijek uz predsjednika Mesića i tako dalje. Milorad Pupovac dolazi i vodeće srpske stranke u Hrvatskoj su taj datum i to mjesto oživjele, rekao bih. To su te dvije točke.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva historičara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, kako se u Srbiji obeležava dan pobjede nad fašizmom? Meni se čini da se antifašizam u dobroj meri vratio na scenu u Srbiji zahvaljujući Rusiji. Od 2016. godine u Srbiji se svake godine na dan pobjede nad fašizmom organizuje marš besmrtnog puka. To je ruska varijanta obeležavanja dana pobjeda. Prošle godine je ta manifestacija proglašena državnim događajem.
Ovo sa ruskim običajima počinje u stvari sa prvom Putinovom posetom. Još dok je predsjednik bio Boris Tadić, Putin je došao 20. oktobra, što je dan oslobođenja Beograda 1944. godine, što je bilo zvanično i deklarativno ukinuto 2000. godine, kada je prvi gradonačelnik slobodnog Beograda, posle Miloševića, da tako kažem, istoričar Milan Stprotić, rekao posle 5. oktobra i svrgavanje Miloševića, rekao da se te godine 20. oktobar neće slaviti, da je to dan okupacije. I od tad se zaista taj praznik nije slavio sve do Putinovog dolaska, kada su neke ulice vraćene pre svega sovjetskim maršalima koji su učestvovali u oslobađanju Beograda, Tolbuhinu, Ždanovu i još nekima. I tada je bila jedna vrlo čudna proslava, baletska, u kojoj su igrali neki ljudi obučeni u potpuno nepoznate uniforme, uniforme koje nisu imale ni zvezdu, ni bilo kakvo obeležje, i na taj način se izbjeglo, se kaže, ko je to oslobodio Beograd. E sad, ovaj puk se uvodi kao novoruski običaj, ali ponovo to nije neradni dan, tako da ja mislim možemo ipak da zaključimo da Srbija ne zna šta bi sa svojom prošlošću, posebno ne sa svojom antifašističkom prošlošću, i zbog toga mi u stvari nemamo neradnih praznika.
Gospodine Jakovina, antifašizam je zapisan u preambuli Hrvatskog ustava. Tamo se kaže da se savremena Hrvatska temelji na odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Zar to ne obavezuje vlast?
Samo kada je u pitanju odbijanje bilo kakvih konsekvenci koje bi morali imati prema onima koji su izgubili živote i imovinu za vrijeme NDH. Dakle, vi imate zapisanu odredbu u Ustavu, ona je na dvostruki način utvrđena, učvršćena, s jedne strane jer je tu preambulu pisao Franjo Tuđman i vjerojatno u toj konkretnoj rečenici mislio i na sebe samoga kada je to zapisao, a s druge strane je nije lako promijeniti sa ovako tankim većinama kao što se to na posljednjim izborima ostvaruje. Kako to obvezuje? To obvezuje da kada dođe bilo kakav zahtjev za vraćanjem imovine, možete reći Hrvatska je nešto posve suprotno nego što je bila ustaška država, dakle mi se naslanjamo na antifašističke tekovine Avnoja i Zavnoha. A u isto vrijeme ste učinili sve od rušenja spomenika do potpunog negiranja da to maknete. Međutim, u Hrvatskoj ne možete nikada napraviti korak do kraja, jer korak do kraja bi vas stavio u ustaške čizme, a to, bez obzira što bi neki možda htjeli, ne možete učiniti jer nosi 1001 reperkusiju od naših međunarodnih partnera i velikog dijela stanovništva koje se s tim ne bi složio. Tako da vi stalno lebdite, ne možete nikada izgovoriti, oni koji bi to najradije htjeli, to ne mogu nikada do kraja verbalizirati, pa svi zapravo glumimo da ne znamo što to znači, pa svi zapravo glumimo da je, ovo što ste rekli na samome početku, je li uređenje dječjeg igrališta je razlog zašto ćemo partizansku kosturnicu prebaciti na jedno drugo mjesto iz grada, je li, da to zapravo nije ono što svi znamo da jest. I to stanje tolerira, ja bih rekao, vladajuća stranka već 30 godina. Postoji još jedan element koji služi zapravo za ispiranje nečiste savjesti, a to je velika srdačnost kada je riječ o žrtvama holokausta. U tom smislu Hrvatska se ponaša, rekao bih, jednim dijelom pristojno, međutim samo do točke dok ne morate reći jesu li doista samo odgovorni Nijemci i jesu li uz Židove stradali i neki drugi za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Gospođo Stojanović, da li se antifašizam pominje u Ustavu Srbije?
Pravo da vam kažem, nisam sigurna, a to je već jedan dokaz da je to nebitno za Ustav Srbije. Što se tiče Drugog svjetskog rata, mi imamo poznati zakon o izjednačavanju prava boraca partizanskog i ravnogorskog pokreta, zakon koji je kasnije omogućio čitav niz rehabilitacija četničkih odreda na čelu sa Dražom Mihajlovićem. Prema tome, čim vi dođete u situaciju da deklaracijama, ustavom i zakonima propisujete šta je bilo u prošlosti, vi potvrđujete upravo ovo što je Tvrtko sada rekao, to je jedna ozbiljna nezrelost društava koji i tim zakonima i tim preambulama ustava više pokušavaju da sakriju sadašnju ili prošlu stvarnost nego da o njoj vode otvorenu demokratsku raspravu. Mi imamo ovdje pre svega problem sa holokaustom, gdje stoji isto ovo što je rekao Tvrtko, dakle gdje mi ne možemo s tim da se suočimo upravo zbog pitanja odgovornosti kolaboracionista sa srpske strane i mi do dana današnjeg ne možemo da obeležimo 4 logora. Grad Beograd je jedina prestonica u Europi koja je imala 4 logora na čelu sa logorom Sajmište koje je danas prepuno noćnih klubova, teniskih terena i ostalih veselih sadržaja jer ni grad Beograd ni država Srbija ne mogu da se suoči i da to mjesto dostojno obeleže. Eto, to je još jedan od tih tragičnih primjera.
Gospođo Stojanović, da li je u Srbiji zvanični stav da je četnički pokret bio antifašistički?
Ja mislim da jeste, to je stidljivo počelo već sa Miloševićem koji je našao tu formulu o dva antifašistička pokreta, on je to tako nazivao, ali nije smeo da ukine ovaj partizanski jer je još uvijek imao i snažnu podršku JNA, snažnu podršku Subnora, njegove žene, Jula i svih ostalih partizane nije smeo da ukine. Oni su ukinuti gotovo potpuno posle 2000. godine i ja mislim da kada bi se danas napravila neka anketa da ne samo što bi se govorilo o dva antifašistička pokreta, nego bi možda čak i ovaj četnički prevagnuo kao jedini pravi. Ali evo da kažem da je sada zahvaljujući Viber grupama i društvenim mrežama prekjuče bio jedan vrlo zanimljiv dan u kome smo neprekidno dobijali neke memove sa 29. novembrom, sa svečanim tortama, sa grbovima Jugoslavije, pevanjem Ismeta Krvavac, Zemlja moja, Hercigonja o Jugoslaviji, himna Hej Sloveni, i ja sad to odjedno vidim kao jedan novi, prosto subverzivni pokret, ako smo da kažem, s obzirom na količinu tih poruka koje sam tog dana dobila, koji kao da govori o nekoj potrebi ljudi da se vrate bilo kojoj razumnoj prošlosti i da je iznova sagledaju, makar kroz društvene mreže i memove.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, da li se u Hrvatskoj vrši prečutna rehabilitacija nezavisne države Hrvatske? Pročitao sam da prema jednoj anketi koja je rađena među učenicima završnih razreda srednjih škola, 72% anketiranih smatra da nezavisna država Hrvatska nije bila fašistička tvorevina.
Ne prešutna, nego vrlo glasna osuda svega što je bilo vezano uz Jugoslaviju, naročito Titovu, pa onda i antifašizam, je osuđeno. Pošto je to osuđeno u bloku, onda vam ostaje ono što nije bilo to. A to što nije bilo to ima u sebi novi fetiš, a taj novi fetiš je država. Dakle, pošto je sve što se zbivalo ovdje važno jer završava sa državom i država je jedini pravi cilj našeg postojanja i života, onda je odgovor na vaše pitanje, ja bih rekao da, mi jesmo stvari željeli rehabilitirati, međutim, pošto je nemoguće to u ovakvom svijetu obaviti do kraja, onda imate tu jednu sivu, pa bih rekao i šizofrenu situaciju. Dakle, vi ne možete reći da poglavnik Ante Pavelić je bio jako dobar tip, to nitko ne može izgovoriti, jer bi to bilo još uvijek previše. Pošto to ne možete reći, onda morate ekvilibrirati da na neki način zadovoljite, ali to tako da optužujete suprotnu stranu.
Gospođo Stojanović, kakav je odnos prema Nedićevoj kvislinskoj vlasti?
Pa to pitanje je u više navrata otvarano. Prvi put je bilo kada je Nedićeva biografija svrstana u knjigu 100 najvećih Srba. To je bilo još početkom 90-ih i to je otvorilo značajne rasprave. I bilo je recimo sljedeći put kada je Ivica Dačić prvi put ulazeći u nove vlade Srbije, da tako kažem, 2008. godine u koaliciji sa Borisom Tadićem, svečan skinuo sliku Milana Nedića kao predsjednika vlade Srbije, jer je to u vladi su stajale sve te slike tih premijera, pa i Milana Nedića, što je već naravno znak rehabilitacije. Eto, Ivica Dačić ga je skinuo i onda je krenuo proces rehabilitacije koji uvek kreću kao zahtev za povraćajem imovine od strane rodbine, a onda naravno postaju veliko pitanje. Međutim, taj proces nikada nije imao onu podršku kakvu je imao proces rehabilitacije Draže Mihajlovića i kao što vidimo to je na sudu negde zaustavljeno, a u javnosti zaboravljeno. I sad je pitanje zbog čega je to. Volim da citiram mog kolegu Srđana Miloševića koji kaže nije tačno da su svi u Srbiji bili četnici, svi u Srbiji su u stvari bili Nedićevci. To je njegova poznata izjava i to bi bilo zanimljivo danas sa neke strane nove proučavati, jer je taj izbor garantovao savršeni komfor pod nacističkom okupacijom, dok je ovaj četnički pokret ipak dosta neudobno spavao po šumama. Tako da u tom smislu je ova Miloševićeva izjava cinična i trebalo bi naravno proveriti, još jednom čitati sve te dokumente o okupaciji. Tako da Nedić nije uspeo da ispadne heroj, ali eto, možemo da postavimo pitanje da li možda upravo zbog značajne podrške koju on realno imao u Drugom svjetskom ratu, zbog te kolaboracije, zbog ogromnih zločina u Srbiji u kojima su učestvovale i Nedićeve policijske jedinice, tu pre svega mislim na strahote Kragujevca i Kraljeva, streljanje đaka i na holokaust koji je bez ikakve sumnje izvršen i zahvaljujući Nedićevim i Ljotićevim jedinicama. I upravo zbog toga nema holokausta u našem sjećanju, zbog toga što bi moralo da se otvori i pitanje kolaboracije i učešća tih jedinica u sprovođenju čitave te politike od logora do hapšenja svih tih ljudi, da ne pominjem dušegupku, to vozilo koje su bile pokretne gasne komore koje su prolazile kroz Beograd i svi su znali u stvari šta je to. Tako da se time tek otvaraju bolna pitanja kolaboracije do kojih smo mi još veoma daleko da ih otvorimo.
Gospodine Jakovina, Hrvatska je završila drugi svjetski rat na strani pobjedničke antifašističke koalicije, a izgleda da danas u Hrvatskoj nije poželjno biti na strani onih koji su pobedili u drugom svjetskom ratu.
Tako je, ali to je samo jedna od stvari gdje se mi s pobjedničkog tabora guramo u gubitnički. To je stvar s kojom mi živimo već 30 godina. Ta je situacija toliko apsurdna da zaista možete postaviti si pitanje što bi naši susjedi koji su poraženi u Drugom svjetskom ratu trebali zaključiti. Da li Hrvatska odriče se toga, odriče se i rezultata antifašističke borbe, pa onda i teritorija koji je osvojen, ili se to treba gledati drugačije?
Gospodine Stojanović, da li je u Srbiji poželjno biti na strani pobednika u Drugom svjetskom ratu, a Srbija je bila na toj strani?
Ne, to nikako nije poželjno i ja nisam odavno čula niti vidjela recimo u nekim čituljama ili ako hoćete na sahranama gdje su ranije uvijek bile te zvezde petokrake. Mislim da se više ni jedna porodica, čak recimo ni na tom nivou, ne identifikuje sa tom stranom, jer je Srbija još na neki način perverznija tu od Hrvatske. Dakle, ne samo što se identifikuje sa četničkom stranom koja je izgubila Drugi svjetski rat, što također ovo što je tvrtko rekao, stavlja Srbiju u velike probleme sa susjednim državama, jer ako se vi identifikujete sa četničkom stranom, onda se vi identifikujete i sa zločinima četnika u Bosni, u Sandžaku, u Hrvatskoj. Prema tome vi otvarate jedan novi front sa susjednim državama, kao da vam je malo svih onih frontova koje inače imate u sadašnjosti. A Srbija je još perverznija zato što je ona, ili pre svega Dobrica Ćosić, proglasio da je Srbija izgubila i Prvi svjetski rat. Od njegove čuvene izjave da Srbija pobeđuje u ratu, a gubi u miru, stiglo se do toga da je stvaranjem Jugoslavije Srbija zapravo se odlučila za pogrešne ratne ciljeve i zapravo taj rat i svoje rezultate u tom ratu izgubila, pa samim tim i da su te ogromne žrtve o kojima se stalno govori bile sasvim uzaludne. Znači, vi imate realnu istorijsku situaciju gdje ste bili na strani pobednika i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, koji biste mogli da slavite i da preko tog istorijskog savezništva pravite današnje veze sa Evropskom unijom, ali vi iz sobstvenih nacionalističkih potreba oba događaja proglašavate spornim, sebe stavljate na stranu poraženih u oba slučaja, gradite o sebi sliku najveće žrtve umjesto recimo najvećeg heroja. Ja tu vidim određenu perverznu kulturu sjećanja gdje i ono što bi bilo izuzetno dobro za veličanje sopstvene nacije kao što su pobjede u oba svjetska rata, vi ipak nacionalni istorijski mit gradite na ideji poraza i žrtve, što svemu tome dodaje jedan ozbiljno patološki karakter.
I na kraju, evo da postavim i ovako pitanje, gospodine Jakovina, da li se današnja Hrvatska na neki način stidi svog antifašizma?
Mislite zbog toga što o tome ne govorimo, što ne prikazujemo filmove, što sve koji su uspjeli u tom razdoblju sumnjičimo i što smo srušili spomenike? Osim toga, ne stidi se. To je u preambuli našega Ustava. Vodeći političari Hrvatske kada je nastajala 90. godina, kao Franjo Tuđman, Josip Boljkovac, Joža Manolić, Šime Balen, sve osnivači HDZ-a, stožerne stranke Hrvatskog naroda, sve redom prvoborci, sve redom visoki časnici Jugoslavenske narodne armije, u tom smislu se ne srami.
Gospođo Stojanović, da li se Srbija stidi svog antifašizma?
Pa ne u onoj meri u kojoj četnike proglašava antifašistima i u toj meri se ponosi. Koriste se mnoge stvari iz Drugog svjetskog rata da bi se reklo da u Srbiji partizana nije ni bilo, kao da upravo tu nije bila prva slobodna teritorija. Dakle, sve su to stvari koje su potpuno potisnute i koje samim tim nas dovode u vrlo tešku situaciju sadašnjosti gdje nema te ni danas onda granice između fašizma i antifašizma i u tome vidim značajnu fašizaciju današnje omladine koja neprekidno izjavljuje vrlo ekstremno desne izjave koje svakodnevno možemo da čujemo i vidimo iz raznih ispitivanja javnog mnjenja da je upravo omladina ta koja je najviše desno orijentisana, koja je ekstremno orijentisana, izuzetno konzervativna, i ja to vidim kao posljedicu ovog negiranja antifašizma posljednje tri decenije.
Hvala gospodine Jakovina.
Hvala vama.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!